Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zaupanje med koalicijskimi partnerji je po odstopu premijeja porušeno. Predčasne volitve so najverjetnejše, analitiki pa ne izključujejo tudi možnosti oblikovanja alternativne koalicije.
Vlada odločno proti Vardam. SDS in NSS opozarjata, da država slabo varuje mejo. Lani jo je nelegalno prečkalo 16 tisoč migrantov. Trend gre navzgor.
Bodo zaradi tujih gradbenih podjetij v Sloveniji domača propadala?
Bratuškova in Zajc, vlada bo kljub odstopu sprejela načrt razvoja energetike.
Slovenija je na morebitni pojav okužb s koronavirusom pripravljena.
Vreme, danes še oblačno s padavinami, jutri popoldne se bo zjasnilo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Potem, ko je domače politično ozračje razburkal odstop premijeja Marjana Šarca, zdaj vlada zatišje. Predsednik republike Borut Pahor že jutri pričakuje neuradne pogovore o nadaljnih korakih. Stranke bodo svoje stališče oblikovale na sejah organov. Nekatere so bolj naklonjene predčasnim volitvam, druge upajo, da je mogoče oblikovati alternativno vlado. Prispevek Helene Križnik.
Šarčeva poteza je sprva gotovo presenetila, tako meni urednik spletnega portala Domovina Rok Čakš. A dejstvo, da ga čaka temeljita rekonstrukcija ekipe, je precej omejila možnosti za njegovo nadaljne vladanje.
Njegov odločitev moramo sedaj gledati v tej luči. Ne?
Kot je znano, so koalicijski partnerji razočarani, ker s tem niso bili predhodno seznanjeni.
To kaže na neko elementarno nezaupanje med koalicijskimi partnerji, ki se kot neka stalnica vleče skozi vse te levičarske vlade, ki nastajajo zgolj kot antipod Janezu Janši, ne pa z nekimi skupnimi programskimi cilji za Slovenijo.
Ugotavlja Čakš. Poleg njega smo za komentar poklicali tudi publicista in političnega analitika Bernarda Nežmaha.
Če bi kje lahko uporabili izraz izdaja, je to zdaj. Ne? Če vsi njegovi partneri koalicijski zvejo za Šarčev stop iz medijev, to pomeni, da tukaj kakšnega zaupanja pravzaprav ne more biti. Zato je, tako bi rekel, ena bolj dobesedno paglovskih potez.
Šarec je v odzivu zatrdil, da ima mirno vest. Zauzema se za predčasne volitve, kar Čakš razume.
Dlje kot bi z njimi čakal, večja je nevarnost ostala, da se ga oprime krivda za to neoperativnost vlade, ki smo že nekaj časa priča.
S tem je Šarec tudi tvegal, dodaja Čakš. Tvegale bi prav tako lahko nekatere manjše stranke, ki so bile do zdaj del vlade in se jim na predčasne volitve ne mudi. Nežmah je posebej spomnil na SMC in SAB, ki morata temeljito premisliti o svojem obstoju, saj po morebitnih predčasnih volitvah verjetno ne bosta več videli parlamenta.
To so seveda razlogi, zaradi katerih bi se lahko dogodilo nekaj, kar je predčasno zgledalo skoraj neverjetno, da bi poskušali podpreti krog okoli SDS in NSI-ja pri formiranju potencialno druge vlade. Je pa se zdaj vprašanje zelo resno, a bi te dve stranki šli v to.
Da oblikovanja alternativne koalicije ne smemo izključiti, opozarja Čakš.
Prve čustvene reakcije so mimo in zdaj se bojo glave malo ohladile in v spredje bo prišel racijo.
Gotovo tisti, ki so na robu preživetja, zdaj nimajo interesa za volitve, tako je vedno. Tisti, ki pa jim zdaj malo kaže, ko so malo čutijo ojačani in ki računajo na propad koga drugega, ne, pa bi bili zainteresirani za volitve.
Pa je strnil bloger Pater Branko Cestnik, ki smo ga gostili v oddaji Spoznanje več predsodek manj. Verjetno bo že v kratkem jasno, v katero smer se bo razvila zgodba.
Poslanci že ves dan razpravljajo o zakonskih omejitvah delovanja vard. Če bi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar kaznoval vse, ki varujejo mejo in niso uradne osebe, je opozicija prepričana, da varde bistveno bolje varujejo mejo kot država. Prispevek Alena Salihoviča.
Celotna zgodba je povezana s Štajersko vardo in Andrejem Šiškom, ki je to vardo ustanovil. Zakonodajo tako želi vlada omogočiti pregon oziroma omejitev delovanja tako imenovanih vard ali vaških straž.
Kot minister za notranje zadeve menim, da moramo glede na spremenjeni način delovanja skupin temu primerno prilagoditi tudi zakonodajo.
Je dejal Poklukar, spremembe zakona o nadzoru državne meje prinašajo prepoved vsakršnega ravnanja posameznika ali skupine, ki se izvaja na način, ki je enak ali podoben oblikam policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje ali ki ovira policijo. Novela zakona o varstvu javnega reda in miru pa predvideva kazni za nošenje imitacij orožja in uniform. Predvidene globe znašajo od 500 pa vse tja do 2000 evrov. Po zakonu naj bi tako bilo, po besedah poslanca SNS Zmaga Jelinčiča, prepovedano v javnosti nositi tudi imitacijo vojaške jakne, ki se jo je sam nadel za današnjo sejo državnega zbora.
Ampak burke, nikabi in podobno, to je po Sloveniji dovoljeno.
Da gre za popolnoma zgrešen. Eno zakonodajo je ocenil tudi poslanec SDS Branko Grims. Opozoril je, da država bolj ščiti migrante, ki nelegalno vstopajo v državo kot lastne državljane. V Slovenijo je po njegovih besedah lani nezakonito vdrlo več kot 16 tisoč ilegalnih migrantov.
Vlada Marjana Šarca je v resnici ves čas financirala na LGTB ideologiji utemeljene nevladnike in to obilno, stotinah milijonov evrov. Torej prav tiste, ki pospešujejo ilegalne migracije.
Poslanec NSI Jernej Vrtovec je sicer obsodil delovanje varto, vseeno pa razume, zakaj je do njih prišlo.
Pojave vaških straž oziroma varte nujno povezati z neučinkovitostjo pristojnih služb.
Povsem drugačna stališča imajo v ostalih poslanskih skupinah, kjer so več ali manj prepričani, da bi morali delovanje vart preprečiti.
Mislim pa, da ta smer razvoja je nekaj, kar ni dobro za Slovenijo, ni dobro za nobeno oblast.
Je dejal poslanec SMC Gregor Perič. Podporo predlogoma za omejitev vart so napovedali le v manjšinski koaliciji.
V Sloveniji čaka na izvedbo več infrastrukturnih projektov. Med njimi sta pomembnejše drugi tir in druga cev karavanškega predora. Pri pridobivanju poslov so pogosto uspešnejša podjetja iz tretjih držav. Naša gradbena podjetja pa opozarjajo, da so zaradi tega ogrožena slovenska delovna mesta in plače. Andrej Šinko.
Gradbeništvo se je v zadnjem letu okrepilo za 3%, po podatkih gospodarske zbornice pa naročila države predstavljajo kar 60% vseh poslov. Zato bo prav od slednje odvisno, kako se bo panoga razvijala naprej. Na gospodarski zbornici ob tem opozarjajo, da vse več poslov v Sloveniji dobijo ponudniki iz tretjih držav.
Na razpisih, kjer je izključni kriterij za izbor izvajalca najnižja cena, to pomeni izrazito favoriziranje tujih ponudnikov, ki niso zavezani kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti in lahko svojim zaposlenim izplačujejo nižje plače kot naši ponudniki gradbenih storitev. To je očitna nelojalna konkurenca našim podjetjem in pomeni resno grožnjo za delovna mesta in za nivo plač domačih delavcev, ki so že sedaj skoraj za četrtino nižje od povprečja gospodarskih dejavnosti v Sloveniji.
Pravi direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov Jože Renar in dodaja, da se tako ignorirajo dosežki slovenskega socialnega dialoga. Tudi predstavniki sindikatov so jasni, da država s takšnimi odločitvami delavcem v gradbeništvu, ki jih je približno 60 tisoč, jasno sporoča, da so njihove že tako nizke plače še previsoke. Pri tem pa ne gre zanemariti dejanskega stanja panoge. Najmočnejša gradbena podjetja so bile pretekle krize, z takratnih manjših akterjev pa so zrasli zdaj večji. Večina teh se še vedno ni sposobna sama lotiti največjih projektov, saj nimajo zadostnih kapacitet, zato poskušajo javna naročila dobiti v sodelovanju s tujimi partnerji. Na drugi strani pa ni nezanemarljiva niti moč lobijev in bizarnost izbirnih postopkov. Tako je izbrani izvajalec za pridobitev del za prečkanje Glinščice v sklopu projekta Drugi tir kot referenco navedel izgradnjo zidu v občini Pesnica. Za tega naj bi zdaj, po poročanju Pop TV-a, državna revizijska komisija ugotovila, da je prenizek, kar naj bi za 25 tisoč evrov ocenila strokovnjaka.
Dars in turški gradbinec Cengiz naj bi v četrtek podpisala pogodbo o gradnji druge cevi karavanškega predora. Na to mora podjetje zagotoviti bančno garancijo, 100 milijonov evrov vrednega projekta, zatem pa bo Dars gradbinca uvedel v delo. Turško podjetje je sicer napovedalo, da naj bi drugo cev karavanškega predora zgradilo do leta 2024.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Avstrijska pravosodna ministrica proti križem v javnih ustanovah. Koroški Slovenci zagotavljajo, iz te moke ne bo kruha.
Italijani marca na referendumu o zmanjšanju števila parlamentarcev.
Šport, slovenski rokometaši po četrtem mestu na evropskem prvenstvu prepričani, da najboljše šele sledi.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med predoroma Pod Nanos in Barnica v smeri Razdrtega, ter oviran promet na primorske avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Na cesti Kranj-Šenčur pa je zaradi prometne nesreče pri Šenčurju promet oviran na krožišču pri avtocestnem priključku. Iz Šenčurja proti Kranju je cesta zaprta, obvoz pa je možen po lokalnih cestah. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni posebnosti, se pa že približuje čas popodanske prometne konice, zato lahko vozniki v kratkem pričakujejo upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Trenutno edina čakalna doba pa je na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo. Cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Koronavirus dosega Evropo. Zunaj Kitajske so doslej našteli 47 potrjenih primerov okužbe, nazadnje v Nemčiji. Predtem so tri primere zaznali v Franciji, sum se je pojavil tudi v Celovcu in na Dunaju. Na številnih letališčih so uvedli nadzor telesne temperature s termokamerami. Ukrep ni najbolj učinkovit, saj je prenos virusa možen tudi brez vidnih simptomov in temperature. O pripravljenosti na pojav virusa v Sloveniji so včeraj razpravljali na sestanku koordinacijske skupine za spremljanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. Več o tem Silvestra Sadar.
Slovenija je pripravljena. Pričakujemo uvožene primere, je opozorila vodja direktorata na Ministrstvu za zdravje Mojca Gobec. Najbolj pomembno je, da zdravstveni sistem takšne primere ujame in zmanjša tveganja za nadaljne okužbe. Slovenija je povezana z evropskimi državami in svetovno zdravstveno organizacijo. In kako delujejo pri nas?
Na področju svetovanja potnikom, na področju navodil zdravstvenim delavcem, na področju informiranja splošne javnosti so praktično primerljivi s tistimi, ki jih sprejemajo tudi druge evropske države.
Pojasnjuje Gobčeva. Raziskava medicinske fakultete na Hongkonški univerzi je pokazala, da je v inkubacijski fazi verjetno okoli 44 tisoč primerov. V velikih mestih, kot sta Peking in Šanghaj, vrhunec izbruha napovedujejo za april ali maj, pojasnjuje dekan. Potovanje na Kitajsko odsvetujejo, če to ni nujno. Maja Sočan z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Ja, potovanje na Kitajsko v tem trenutku spremljajo številne negotovosti, pomankanje podatkov in kot veste so povezave prometne otežkočene, vemo, da zmanjkuje mask in podobnih zadev, zato je vprašanje, a je smiselno, da se v tem trenutku, če res ni nujno, na Kitajsko odpravimo. Seveda je to odločitev posameznika, ki se šteje vsa tveganja in slabe stvari, ki se mu lahko zgodijo in tega, kar pač tam more opraviti.
V prihodnjih dneh bo inštitut vzpostavil telefonsko številko, kjer bodo odgovarjali na vprašanja o virusu. Številne države pripravljajo evakuacijo svojih državljanov iz mesta Wuhan. Na območju je približno 1000 Francozov, 170 Srbov, vrniti pa se želi tudi 200 Britancev.
V Bruslju je potekalo zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve. Predstavili so prioritete hrvaškega predsedstva in izmenjali mnenja o dveletni konferenci o prihodnosti Evrope, ki naj bi se začela 9. maja. Evropska komisija je že poudarila, da na tej konferenci ne bo tabujev. Rezultati bodo oprijemljivi, v debate o prihodnosti Evrope bodo vključene posamezne države in civilna združenja. Poskrbeti je treba, da se ne bo razpravljalo o vprašanjih iz bruseljskega mehurčka, ki jih ljudje ne razumejo. Slovenijo je zastopal državni sekretar na zunanjem ministrstvu Matej Maren. Italijanski volivci bodo 29. marca na referendumu odločili o zmanjšanju števila voljenih članov italijanskega parlamenta z 945 na 600, je odločila italijanska vlada. Po reformi naj bi število poslancev v spodnjem domu zmanjšali z 630 na 400, število senatorjev pa z 315 na 200. Predstavniki slovenske manjšine v Italiji temu nasprotujejo, saj ocenjujejo, da bi tako lahko ostali brez predstavnikov v Rimu. Senatorka Tatjana Rojc referendum podpira.
Ker se ne strinjam s takim načinom izvajanja ustavne reforme, ki predvideva krčenje parlamentarcev, ukolikor je bodi si za deželo Furlanijo-Julijsko krajino, ki jo sama predstavljam, bodi si za slovensko narodno skupnost, ki jo prav tako sama predstavljam, ta referendum, to je to krčenje števila, zares dramatično, ukolikor krči dejansko ustavno pravico tribune in predstavništva.
Po ustavnih spremembah naj bi Furlanija-Julijska krajina imela 4 senatorje namesto 5 in 8 poslancev namesto 13. V Združenih državah Amerike in evropskih državah vsake toliko kdo sproži vprašanje križev v javnih ustanovah. V Avstriji se je sredi januarja ob križe obregnila pravosodna ministrica Alma Zadič iz vrst zelenih. A kot zagotavljata naša sogovornika, iz te moke ne bo kruha. Avstrijcev ta tematika trenutno ne zanima, saj se ukvarjajo z bolj perečimi vprašanji. Več Marta Jerebič.
Avstrijska pravosodna ministrica Alma Zadič, sicer begunka iz Bosne in Hercegovine, je v oddaji ORF menila, da so javni prostori prav lahko brez verskih simbolov. A ni verjetno, da bi se Avstrijci odrekli križem. Glede na ankete, razpela, še posebej v šolah, podpira več kot 2/3 Avstrijcev. Kot poroča portal domovina.je, tudi tisti, ki niso katoličani, večinoma menijo, da je Avstrija katoliška država in mora taka ostati.
Križi so tako močno zasidrani tudi v naši vsakodnevni kulturi in če jaz zdaj gledam narodno skupnost kot tako, ima še zelo močne tudi krščanske korenine, tako da to za nas ni prioritetna tema.
Je za Radio Ognjišče povedala ravnateljica Slovenske gimnazije v Celovcu, magistrica Zalka Kuhling. Z njo se je strinjal ravnatelj Višje šole za gospodarske poklice, magister Štefan Šelander, ki pravi, da so to razpravo v Avstriji že končali.
To vprašanje so pred leti že liberalni politiki stavili in takrat smo diskuzijo s tem zaključili, da imamo v Avstriji šolsko avtonomijo, da tudi ravnatelji lahko odločamo oziroma šolska skupnost, kako v šolskih učilnicah zgleda. In mislim, da je to najbolj enostavna pot. Ni treba, da tukaj politika še enkrat o tem diskutira, kar je že preveč prediskutirano, bi jaz rekel. Mislim pa tudi, da v Avstriji to večino ljudi sploh ta tematika trenutno ne zanima, ker imamo bolj pereča vprašanja.
Nova avstrijska vlada, v kateri so Ljudska stranka in Zeleni, je med najpomembnejša vprašanja uvrstila migracije, izobraževanje, transparentnost, podnebno krizo in gospodarstvo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Kljub odstopu premijeja bo vlada do konca prihodnega meseca sprejela nacionalni energetski in podnebni načrt. Tako zagotavljate minister za okolje in infrastrukturo Simon Zajc in Alenka Bratušek. Omenjeni svežen ukrepov za razvoj energetike na eni strani in blaženje podnebnih učinkov na drugi bi morali v Bruselj poslati že do konca preteklega leta, a je trenutno še v javni obravnavi. Petra Stopar.
Bratuškova, ki je vodenje infrastrukturnega ministrstva prevzela le nekaj mesecev pred rokom za posredovanje osnutka načrta, je slednika označila kot zelo ambicioznega v vseh sektorjih. Enako je ocenila cilje za področje prometa ter za postopno opuščanje rabe premoga in sicer za 30% do leta 2030. V tem času je predvidena tudi zaustavitev 5. bloka Teša in končanje uvoza tujega premoga v Ljubljano. Odločitev o drugem bloku krške nuklearke pa naj bi Slovenija sprejela najkasneje v 7 letih. To bo po besedah Bratuškove dovolj časa za celovito in strokovno razpravo o tem vprašanju, tudi če bo prišlo do referenduma. Pri tem pa se moramo po mnenju Zajca spomniti na referendum o Brexitu in se zavedati nevarnosti lažnih novic, sicer lahko nastane več škode kot koristi. Osnutek energetskega načrta pa ne predvideva več izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi v tem desetletju, predvsem zaradi težav pri umeščanju. Razočaranje nad tem so izrazili v holdingu Slovenske elektrarne. Ob tem pravijo, da so načrti o rasti proizvodnje elektrike iz sončnih in vetrnih elektrarn povsem nerealni. Premije v odstopu pa je medtem na posvetu o podnebju na Brdu pri Kranju poudaril, da bo treba poiskati odgovore na to, kako pridobivati elektriko, zmanjšati izpuste, posodobiti železnice in nasploh preiti v krožno gospodarstvo.
In to bo terjalo najprej spremembe v glavah. In to bo terjalo tudi milijarde evrov. Zato moramo vsi razmišljati v enako smer.
Ob tem je dejal, da ni proti civilnim inicijativam in nevladnim organizacijam, je pa za konstruktivnost in razumevanje časa, v katerem živimo.
V času gospodarske rasti se je močno povečala tudi domača potrošnja. Če upoštevamo samo podatek, da smo 24. decembra zapravili 101 milijon evrov, ni nič nenavadnega, če trgovski centri rastejo in so kljub številčnosti polni iz dneva v dan. Pričakovanja pred odprtjem IKEA v Ljubljani so velika, gradnja ne bi bila končana še letos. Mnogi nestrpno pričakujejo odprtje aleje, nakupovalnega centra, ki ga družba SES gradi v Šiški v Ljubljani in bo vrata odprl 19. marca. Kako je z investicijami v City Parku, pa so novinarji izvedeli danes.
Lani, v letu 2019, smo vložili preko 20 milijonov evrov, se pravi, tukaj govorimo o pripravljalnih delih za vse nove najemnike, vključujoč Primark, in obnovili smo tudi del strehe centra in vse skupaj te obnove so bile 20 milijonov evrov, se pravi, tudi skupaj za novo avtobusno postajo.
Kakšni so za letos načrti? Tokrat ne bo pozornost usmerjena toliko v City Park, bolj v drugo nakupovalno središče?
Zdaj, glede City Parka lahko povem, da to leto tako velikih gradbenih posegov, kot so bila zadnje dve leti, ne bo. Bomo pa zagotovo še vedno naprej investirali, sicer bodo pa še neke manjše investicije v razne sisteme centra, ki bodo potem izboljšali splošno počutje in tudi varnost obiskovalcev in zaposlenih.
Vas ohlajanje gospodarstva kaj skrbi?
Zaenkrat gospodarski kazalci, ki so vezani na samo potrošnjo, na nakupovanje, ne kažejo nič negativnega oziroma so še vedno spodbudni, tako da s temi mislimi gremo naprej in želimo in upamo, da bo tako tudi ostalo.
Je za Radio Ognjišče dejal center menedžer City Parka Andrej Ropret.
Po tragični smrti legendarnega ameriškega košarkarja Kobeja Bryanta vodstvo lige NBA ni zaustavilo prvenstva. Tekme pa so minile v znamenju žalovanja. Luka Dončić, ki je z Dallas Mavericks v gosteh 107-97 premagal Oklahoma, je po zmagi na Instagramu ob fotografijah Bryanta in njegove preminule hčerke zapisal, da je odigral daleč najtežjo tekmo kariere. To je odigral v športnih copatih, na katerih se je s podpisi poklonil tako Bryantu kot preostalim žrtvam nesreče. Moška rokometna reprezentanca se je po četrtem mestu na evropskem prvenstvu vrnila v domovino in na tiskovni konferenci strnila misli ter potegnila črto pod dogajanjem v zadnjih treh tednih na Švedskem, govori pomočnik selektorja Uroš Zorman.
Ne smemo se zadovoljiti s tem, treba i dalje, pred nami so kvalifikacije za olimpijado in tako, kot sem že rekel, olimpijada je zdaj glavni cilj in ne vem kako, ampak ja moramo iti in ne vem, kaj se lahko zgodi, da ne bi šli oziroma, kot sem rekel, če bomo odklej, ker smo končali nadaljevali, mislim, da smo na dobri poti.
Roger Federer in Novak Djokovic sta se uvrstila v polfinale odprtega prvenstva Avstralije v Melbourneu. V četrtek se bosta pomirila še 50-tič v bogatih športnih karierah. Srb je v dosedanjih 49 obračunih proti Švicarju slavil 26-krat. Na turnirjih za Grand Slam pa je Federer nazadnje zmagal leta 2012 v Wimbledonu. Jubilejni dvoboj bo na sporedu v četrtek zjutraj po slovenskem času. Med dekleti se bosta v polfinalu pomirili prva nosilka Avstralka Bartjeva in Američanka Sofia Kenin. Najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je minuli konec tedna v Banskem v smuku in superveleslalomu nanizala 18., 19. in 20. mesto. S tem je zaostala tako za željami kot cilji, a kljub temu Štuhčeva verjame, da z ekipo dobro delajo. Moram ostati mirna in verjeti vase, je prek spletne strani sporočila Štajerka. Ta je sicer že prispela v Soči, kjer bosta konec tedna smuk in superveleslalom. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Vremenoslovci pravijo, da bo popoldne predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji občasno deževalo, zvečer pa bodo ob prehodu vremenske fronte padavine zajele tudi vzhodne kraje, lahko tudi zagrmi. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov, ob močnejših padavinah tudi nižje. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, zvečer bo v severovzhodni Sloveniji zapihal zmeren severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, oblačnost se bo trgala, po nekaterih nižinah v notranjosti bo zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 2, ob morju okoli 5 stopinj. Jutri bo zjutraj na vzhodu še pretežno oblačno, drugod se bo že delno zjasnilo, po nekaterih kotlinah pa bo dopoldne vztrajala megla. Popoldne bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12. Še obeti? V četrtek bo precej sončno, proti večeru se bo od zahoda pooblačilo. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, pihal bo jugozahodnik. Vreme po Sloveniji o 15, v Ljubljani oblačno, rahlo dežuje 10 stopinj, 12 stopinj so namerili v Mariboru, 13 pa v Kopru in Novem mestu. Celje in Murska Sobota 11 stopinj Celzija, Tolmin, Gornji Grad in Mežica 7, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Idrija 8 stopinj Celzija, Črnomelj 14, 10 stopinj v Slovenskih Konjicah in na Ptuju. Listca oblačno 6, Babno Polje 5 stopinj Celzija, Kredarica pa v oblakih posamezne snežinke, minus 5 stopinj piha vzhodnik v sunkih do 78 km na uro, tudi sicer je po Sloveniji kar vetrovno, 62 km na uro močan jugozahodnik piha v Novem mestu, pa do 45 v Celju. Vetrovno je tudi v Ljubljani, Mariboru, Črnomlju in ponekod drugod.
Ker mi je mar za dober glas, Radija Ognišče.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Na cesti Kranj-Šenčur je zaradi prometne nesreče pri Šenčurju oviran promet na krožišču pri avtocestnem priključku. Iz Šenčurja proti Kranju je cesta zaprta, obvoz pa mogoč po lokalnih cestah. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med predoroma Podnanos in Barnica v smeri proti Razdrtemu. Zastoj je tudi na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče. Zaradi popoldanske prometne konice, tudi marsikje drugje, čakalna doba pa je na mejnem prehodu Obrežje. Tam tovorna vozila čakajo od ure do dveh za vstop v Slovenijo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:29. Poglejmo pa še, kaj lahko pričakujemo v mozaiku dneva. Odmevo bo nastop oziroma odstop premijeja Marjana Šarca, z nami bo urednik spletnega portala Domovina Rok Čakš. Pojasnil bo, kakšne so lahko nadaljne možnosti. Vabljeni k poslušanju ob 18. uri. Še enkrat, minuta do pol četrte je.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.